Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Και ο Κύριος μου απάντησε, «Οι προφήτες αυτοί λένε ψέματα. Δεν είναι αλήθεια ότι προφητεύουν στο όνομά μου. Δεν τους έστειλα εγώ, ούτε τους πρόσταξα, ούτε τους μίλησα εγώ. Σας μιλάνε για ψεύτικα οράματα και χρησμούς. Σας λένε ανώφελα πράγματα, τα παραπλανητικά επινοήματα της φαντασίας τους. Γι' αυτό εγώ, ο Κύριος, προαναγγέλω τι θα κάνω σε αυτούς τους προφήτες που λένε ότι δεν θα έρθει πόλεμος και πείνα στη χώρα. Με πόλεμο και με πείνα θα τους θανατώσω τους προφήτες αυτούς. Το ίδιο και ο λαός που κάθεται και ακούει τις προφητείες τους. Τα πτώματά τους θα διασκορπιστούν στους δρόμους της Ιερουσαλήμ εξαιτίας της πείνας και του πολέμου. Τα πτώματα των γυναικών τους και των παιδιών τους. Και κανένας δεν θα βρίσκεται για να τους θάψει. Εγώ θα τους τιμωρήσω για την κακία τους». Ο Κύριος μου είπε ακόμα, «Πες τους αυτά τα λόγια. Τα μάτια μου χύνουν δάκρυα μέρα νύχτα ασταμάτητα, γιατί ο λαός μου πληγώθηκε βαριά και χτυπήθηκε σκληρά. Βγαίνω στην πεδιάδα, βλέπω τους σκοτωμένους στον πόλεμο. Μπαίνω στην πόλη, βλέπω τους νεκρούς από την πείνα. Ακόμα και οι προφήτες και οι ιερείς τριγυρίζουν αδιάφοροι στη χώρα. Εγώ απάντησα, «Κύριε, απέρριψες τελείως όλο τον Ιούδα, μισείς το όρος της Σιών, γιατί μας πλήγωσες και δεν μπορούμε να θεραπευτούμε? Περιμέναμε την ειρήνη, αλλά δεν ήρθε κανένα αγαθό. Ελπίζαμε γιατριά, αλλά μας βρήκε τρόμος. Αναγνωρίζουμε την ασέβειά μας και την ανομία των προγόνων μας. Αμαρτήσαμε ενώπιόν σου. Μη μας περιφρονήσεις, για να μην δυσφημιστεί το όνομά σου. Μην καταστρέψεις το δοξασμένο θρόνο σου. Θυμήσου τη διαθήκη που έκανες μαζί μας. Μην την αθετήσεις. Οι θεοί των εθνών δεν δίνουν τη βροχή. Οι ουρανοί από μόνοι τους καταιγίδες δεν στέλνουν. Κύριε Θεέ μας, σε σένα ελπίζουμε, γιατί εσύ είσαι ο μόνος που τα κάνεις όλα αυτά». Αλλά ο Κύριος μου είπε, «Ακόμη κι αν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ με παρακαλούσαν, δεν θα έπαιρνα το μέρος του λαού αυτού. Διώξ' τους να φύγουνε μακριά μου, κι αν σε ρωτήσουν πού θα πάμε, απάντησέ τους ότι εγώ, ο Κύριος, λέω, καθένας θα πεθάνει με τον τρόπο που έχει καταδικαστεί. Άλλοι από πανόλη, άλλοι στον πόλεμο, άλλοι από την πείνα και άλλοι στην εχμαλωσία. Με 4 φοβερούς τρόπους θα τους τιμωρήσω. Το ξύφος θα τους σκοτώσει, τα σκυλιά θα τραβολογούνε τα πτώματά τους, οι γήπες και οι ίενες θα τα φάνε και θα τα εξαφανίσουν. Με όλα τούτα θα τρομάξουν τα βασίλεια της γης. Αυτή θα είναι η τιμωρία για όσα έκανε στην Ιερουσαλήμ ο Μανασής, γιος του Εζεκία και βασιλιάς του Ιούδα. Ποιος λοιπόν θα σε σπλαχνιστεί, Ιερουσαλήμ, λέει ο Κύριος. Ποιος θα σε λυπηθεί και θα έρθει να σε ρωτήσει τι κάνεις? Εσύ με αποστράφηκες και με εγκατέλειψες, γι' αυτό και εγώ σε τιμώρησα και σε κατέστρεψα. Βαρέθηκα να σε συγχωρώ. Πήγα στις πόλεις της χώρας και τις διασκόρπισα στον αέρα με το λιχνιστήρι. Θανάτωσα τα παιδιά και κατέστρεψα το λαό μου, γιατί δεν άφησαν τον κακό τρόπο που ζούσαν. Έκανα τις χείρες περισσότερες από όσοι είναι οι άμμος στην ακροθαλασσιά. Το μεσημέρι οι μανάδες έμαθαν για τους γιους τους ότι σκοτώθηκαν στη μάχη και ξαφνικά τις κυρίεψε αγωνία και τρόμος. Η γυναίκα που είχε γεννήσει 7 γιους απέμεινε μόνη της. Της κόπηκε η ανάσα. Ο ήλιος της βασίλεψε το κατά μεσήμερο. Είναι ντροπιασμένη και συντριμμένη. Τους υπόλοιπους όμως που ζουν ως τώρα θα τους παραδώσω στα ξύφη των εχθρών τους, λέει ο Κύριος. Αλίμονο, μάνα μου, γιατί με γέννησες? Όλοι στη χώρα τα βάζουν μαζί μου και με κατακρίνουν. Ούτε δάνησα, ούτε δανείστηκα, κι όμως όλοι τους με καταργούνται. Καταραμένος να είμαι, Κύριε, αν δεν σε υπηρέτησα σωστά και αν δεν σε παρακάλεσα ακόμα και για τους εχθρούς μου, στον καιρό της καταπίεσης και της συμφοράς τους. Μπορεί κανείς να συντρίψει το σίδερο? Το σίδερο από το βορρά, το ανακατεμένο με μπρούτζο? Ο Κύριος απάντησε, «Λαέ του Ιούδα, τα υπάρχοντά σου και τους θησαυρούς σου θα τα παραδώσω στη λαϊλασία. Αυτό θα είναι το τίμημα για όλες τις αμαρτίες που έχεις διαπράξει παντού στη χώρα. Θα σε κάνω σκλάβο των εχθρών σου σε μια χώρα που δεν ξέρεις τίποτε για αυτήν, γιατί ο θυμός μου θα ξεσπάσει σαν τη φωτιά και θα σε κάψει». Τότε απάντησα, «Εσύ, Κύριε, γνωρίζεις. Θυμήσουμε και βοήθησέ με να εκδικηθώ τους διώκτες μου. Μην είσαι ανεκτικός με αυτούς, γιατί αλλιώς θα με σκοτώσουν. Γνωρίζεις ότι εξαιτίας σου με κορόιδεψαν. Καθώς μιλούσες, άκουσα προσεκτικά τα λόγια σου. Κάθε σου λέξη ήταν για μένα χαρά και ευτυχία στην καρδιά μου, γιατί εγώ ανήκω σε σένα, Κύριε του Σύμπαντος».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ιερεμία και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 14, όπου εξηγεί ο Θεός στο λαό του το πώς μεταχειρίστηκε την ανομβρία για να τον τιμωρήσει, γιατί δέχτηκε και άκουσε προφήτες ψεύτικους. Διαβάζουμε συγκεκριμένα στο εδάφιο 14. Και ο Κύριος αποκρίθηκε. Οι προφήτες αυτοί λένε ψέματα. Δεν είναι αλήθεια ότι προφητεύουν στο όνομά μου. Δεν τους έστειλα εγώ, ούτε τους πρόσταξα, ούτε τους μίλησα εγώ. Σας μιλάνε για ψεύτικα οράματα και χρησμούς. Σας λένε ανώφελα πράγματα. Τα παραπλανητικά επινοήματα της φαντασίας τους. Ο Ιερεμίας είναι ο προφήτης ο οποίος φέρνει αυτό το μήνυμα στο λαό του Θεού. Είναι πολύ μόνος τώρα που ο βασιλιάς Ιωσίας είναι νεκρός. Και να ρωτιέται, δίνοντας σωστό μήνυμα, ή μήπως οι άλλοι προφήτες έχουν δίκιο? Δεν είναι και πολύ βέβαιος. Έτσι κάνει στον Θεό το ερώτημα. Ο Θεός τον διαβεβαιώνει. Θέλω να ξέρεις ότι αυτοί είναι οι ψευδοπροφήτες. Δεν τους έστειλα εγώ. Εσύ είσαι εκείνος που δίνεις το μήνυμά μου. Ο Κύριος μου είπε ακόμα, συνεχίζει, πες τους αυτά τα λόγια. Τα μάτια μου χύνουν δάκρυα, μέρα νύχτα σταμάτητα, γιατί ο λαός μου πληγώθηκε βαριά και χτυπήθηκε σκληρά. Το μήνυμα ράγιζε την καρδιά του Ιερεμία. Έκλαιγε καθώς έδινε το μήνυμα στο λαό του. Ο Θεός ήθελε ο λαός να ξέρει ότι η δική του η καρδιά επίσης ράγιζε. Ο Ιερεμίας όχι μόνο έδινε το μήνυμα από το Θεό, αλλά εφάρμοζε και τα συναισθήματα του Θεού. Όλοι χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μάρτυρες για το Θεό, αν είμαστε χριστιανοί. Αν είσαι παιδί του Θεού, είσαι μάρτυρας για το Θεό και λες κάτι με τη ζωή σου στους ανθρώπους. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για το Λόγο του Θεού, ώστε οι ζωές μας να ταυτίζονται με Αυτόν. Δεν πρέπει να δίνουμε το Λόγο του Θεού με κρύα καρδιά. Θα πρέπει να υπάρχει συναίσθημα σε αυτό. Αν δεν υπάρχει, τότε σίγουρα κάτι πάει στραβά με εμάς. Στο 15ο κεφάλαιο βλέπουμε ότι ο Ιερεμίας είναι ένας συντριμμένος άνθρωπος που θέλει να πάει στο Θεό για να προσευχηθεί για το λαό του. Αυτό ήταν σωστό και καλό. Όμως ο Θεός έχει κάτι ενδιαφέρον να του πει. Αλλά ο Κύριος μου είπε, ακόμα κι αν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ με παρακαλούσαν, δεν θα έπαιρνα το μέρος του λαού αυτού. Διώξ τους να φύγουνε μακριά μου. Ο λαός έχει ξεφύγει πάρα πολύ και η κρίση πρέπει να πέσει πάνω τους. Έχουν περάσει τα όρια και δεν υπάρχει πια απολύτως καμιά περίπτωση αναστολής. Δεν θα γλιτώσουν την αιχμαλωσία. Ο Κύριος λέει στον Ιερεμία ότι θα πρέπει να νομίζει ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές του. Ο Θεός λέει ότι ακόμα κι αν ο Μωυσής στεκόταν μπροστά του, δεν θα τον άκουγε. Θα θυμάστε στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 32, ότι ο Μωυσής ήταν σταυμάσιος μεσολαβητής για το λαό. Όταν ο Θεός απείλησε να καταστρέψει το λαό, ο Μωυσής είχε σταθεί μπροστά του ως μεσολαβητής τους. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και γλίτωσε το λαό. Αλλά τώρα ακόμα, κι αν ο Μωυσής στεκόταν ως μεσολαβητής τους, δεν θα το κατόρθωνε αυτό. Ο Σαμουήλ ήταν ένας ακόμα που προσευχήθηκε για το λαό. Η κρίση είχε αποτραπεί ξανά. Και ξανά εξαιτίας του Σαμουήλ. Αλλά ο Θεός λέει ότι ακόμα κι αν ο Σαμουήλ προσευχόταν τώρα, δεν θα τον άκουγε. Δεν θα δεχόταν τα αιτήματά του. Δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κρίση. Ο λαός είχε ξεπεράσει τα όρια. Η κρίση ήταν αναπόφευτη. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Ιερεμίας δίνει ένα μήνυμα που δεν μιλάει για τίποτα άλλο παρά μόνο για κρίση. Ποιος λοιπόν θα σε σπλαχνιστεί η Ιερουσαλήμ, διαβάζουμε στα εδάφια 5 και 6, λέει ο Κύριος, ποιος θα συλληπιθεί και θα έρθει να σε ρωτήσει τι κάνεις? Εσύ με αποστράφηκες και με εγκατέλειψες. Γι' αυτό και εγώ σε τιμώρησα και σε κατέστρεψα. Βαρέθηκα να σε συγχωρώ. Βαρέθηκα να σας συγχωρώ. Είχαν πάει σε αυτόν ξανά και ξανά με κλάματα και υποσχέσεις να διορθωθούν, αλλά συνεχώς επέστρεφαν στις ίδιες παλιές τους αμαρτίες. Ο Θεός κουράστηκε με όλα αυτά και λέει ότι ήρθε πια η ώρα να τους κρίνει. Βλέπετε ότι αυτό το μήνυμα δεν θα αύξανε ασφαλώς τη δημοτικότητα του φτωχού Ιερεμία. Ο βασιλιάς Ιωσίας ήταν φίλος του, αλλά όχι ο βασιλιάς Ιωακείμ. Ο Ιωακείμ ήταν κακός άνθρωπος. Θεωρούσε τον Ιερεμία ταραχοποιό. Παρόλο που ο Ιερεμίας ήταν ο κλέον προφήτης που πρέπει να δώσει ένα πολύ δύσκολο μήνυμα, πραγματικά είχε αίσθηση του χιούμορ. Πήγε στο Κύριο και φώναξε. «Αλίμονο μάνα μου, γιατί με γέννησες. Όλοι στη χώρα τα βάζουν μαζί μου και με κατακρίνουν. Ούτε δάνησα, ούτε δανείστηκα, και όμως όλοι τους με καταργούνται». Αυτό διαβάζουμε στο εδάφιο 10. Ο Ιερμίας λέει: «Σε κανά δεν αρέσω. Δεν δανείζω χρήματα με τόκο, ούτε και δανείζομαι, και όμως όλοι με καταργούνται». Ακόμα και σήμερα υπάρχει ένα γνωμικό που λέει ότι αν θέλεις να χάσει ένα φίλο, δάνεισε του χρήματα. Έχω δει τι μπορεί να κάνει ο δανεισμός χρημάτων σε φίλους. Θυμάμαι κάποιον που δάνεισε χρήματα σε ένα φίλο του, ο οποίος είχε υπόψη του κάποια επένδυση, με την οποία νόμιζε ότι θα διπλασιάσει τα χρήματα γρήγορα. Όμως έχασε όλα τα χρήματα και δεν μπορούσε να πληρώσει τα δανεικά. Αυτό κατέστρεψε μια καλή φιλία και η σχέση τους ναυάγησε. Έτσι, αν θέλεις να αρχίσεις να χάνεις τους φίλους σου, δάνεισε τους χρήματα. Ο Ιερεμίας λέει: «Θα νόμιζε κανείς ότι δανείζω χρήματα και κανένας δεν θέλει να έχει σχέση μαζί μου». Στη διάρκεια αυτής της δύσκολης περίοδου, ο Ιερεμίας στρέφεται στο λόγο του Θεού. Θυμήθηκε ότι ο νόμος του Θεού είχε βρεθεί στο ναό και ήταν στη διάθεσή του. «Καθώς μιλούσες, άκουσα προσεκτικά τα λόγια σου. Κάθε σου λέξη ήταν για μένα χαρά και ευτυχία στην καρδιά μου, γιατί εγώ ανήκω σε σένα, Κύριε του Σύμπαντος», λέει στο εδάφιο 16. Βρήκε σε αυτόν λοιπόν παρηγοριά. Τράφηκε με αυτόν και έγινε κομμάτι της ύπαρξής του. Πόσο αλήθεια χρειαζόμαστε να μελετούμε το λόγο του Θεού σήμερα? Δεν χρειαζόμαστε απλά μια επιφανειακή εκμάθηση μερικών κανόνων ή απλά μια μικρή καθοδήγηση για να κάνουμε μερικά βήματα. Χρειάζεται να τραφούμε με αυτόν ώστε να γίνει μέρος της ύπαρξής μας. Θα φέρει χαρά και ευτυχία στην καρδιά μας, ακριβώς όπως συνέβη με τον Ιερεμία. Μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να το κάνει αυτό. Κάποιος άκουσε το πρόγραμμά μας όταν ήμασταν στην προς Γαλάτας επιστολή. Άκουσε μια λέξη «πατέρα». Αυτό τράβηξε την προσοχή του. Ο Θεός ακόμα χρησιμοποιεί το λόγο του. Και πολλές φορές αρκεί μια μόνο λέξη για να τραβήξει την προσοχή ενός ανθρώπου. Ο Ιερεμίας βρίσκεται σε πραγματική δυσκολία. Θυμηθείτε ότι οι συμπολίτες του απέρριψαν τον ίδιο και το μήνυμά του και τον έδιωξαν. Η ίδια του οικογένεια τον απέρριψε. Μάλιστα η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. «Θα σε κάνω να σταθείς αντίκριστο λαό αυτό σαν άχυρο. Χάλκινο τείχος. Θα σε πολεμήσουν, αλλά θα μπορέσουν να συνεκίσουν, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε διατηρώ ασφαλή. Θα σε αρπάξω από τα νύχια των κακών, από την εξουσία των καταπιεστών θα σε γλιτώσω. Εγώ το λέω, Κύριος». Να λοιπόν ποιο είναι το μήνυμα της παρηγοριάς και της ενθάρρυνσης στον προφήτη. Όμως καιρός να συνεχίσουμε στο κεφάλαιο 16. Οι μέρες γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Το έθνος του Ιούδα φτάνει στο τέλος του. Από όσο μπορώ να κρίνω, απέχει μόλις 10 χρόνια από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ αυτή η συγκεκριμένη περίοδος. «Ο Κύριος απευθύνθηκε σε μένα», γράφει ο προφήτης Ιερεμίας, «και μου είπε: μην πάρεις γυναίκα και μην αποκτήσεις καθόλου παιδιά σε αυτόν τον τόπο. Γιατί εγώ, ο Κύριος, θα σου πω τι θα συμβεί στα παιδιά που θα γεννηθούν σε αυτή τη χώρα, καθώς και στους γονείς τους. Θα πεθάνω από φοβερή αρρώστια. Δεν υπάρχει κανείς να τους πενθήσει και να τους θάψει. Τα πτώματά τους θα μένουν εκτεθειμένα στο χώμα σαν κουπριά. Θα σκοτωθούν στον πόλεμο ή θα πεθάνουν από την πείνα. Τα πτώματά τους θα χρησιμέψουν για τροφή στους γήπες και στις ίενες». Ο Θεός φανερώνει στον Ιερεμία τη φρίκη που έρχεται. Λέει στον Ιερεμία να μην παντρευτεί και ο λόγος είναι ολοφάνερος. Αν γυρίσει τον Ψαλμό 137, που γράφτηκε μετά την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, θα δείτε την τύχη που είχαν τα παιδιά. Τα τελευταία δύο εδάφια λέει ότι η Βαβυλώνα θα καταστραφεί και θα τις κάνουν ακριβώς αυτά που έκανε και αυτή στον Ιούδα. Μα και εσύ, Βαβυλώνα, γρήγορα θα καταστραφείς. Μακάριος όποιος σου ανταποδώσει όσα μας έκανες. Μακάριος εκείνος που θα πιάσει και θα συντρίψει στο βράχο τα βρέφη σου. Όταν ο Ναφοδονόσορ πήρε την πόλη της Ιερουσαλήμ, οι κατακτητές έπιασαν τα μικρά παιδιά και σύντριψαν τα κεφάλια τους στους βράχους. Ο Θεός ζήτησε από τον Ιερεμία να μην παντρευτεί, γιατί ήθελε να γλιτώσει τον Ιερεμία από αυτήν την αγωνία. Κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι καλύτερα να μην φέρει κανείς παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Μερικές φορές αναρωτιέμαι για τους καιρούς που ζούμε. Κοιτάζω τα μικρά παιδιά και αναρωτιέμαι άραγε σε τι φοβερούς καιρούς θα ζήσουν. Έτσι προσεύχομαι ο Κύριος να τα προστατεύει. Πολλά θα μπορούσαν να υποθούν γι' αυτό. Υπάρχουν καιροί που είναι καλύτερα να μην κάνεις παιδιά. Να όμως και μια χαρούμενη νότα. Τα δάφια 14-15. Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που δεν θα λένε πια «Μα τον αληθινό Θεό» που έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, αλλά θα λένε «Μα τον αληθινό Θεό» που έβγαλε τους Ισραηλίτες από τη χώρα του Βορρά και από τις άλλες χώρες που τους είχε διασκορπίσει. Πράγματι, θα τους φέρω πάλι στη χώρα τους, που την είχα δώσει στους προγόνους τους. Στις σκοτεινές αυτές μέρες, στην ιστορία του Ιούδα, ο Θεός αφήνει τον Ιερεμία να δει ένα λαμπρό μέλλον. Είναι σαν να κοιτάζει μέσα από το σκοτεινό τούνελ του μέλλοντος και να βλέπει το φως στο άλλο άκρο. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό το θέαμα επαναλαμβάνεται σε όλα τα γραπτά των προφητών. Ποτέ δεν σκοτίνιασε τόσο που οι προφήτες να μην μπορούν να δουν το φως που ερχόταν. Και όσο πιο σκοτεινή ήταν η νύχτα, τόσο πιο λαμπρό φαινόταν το φως. Ο Θεός λέει ότι έρχεται μέρα που θα τους φέρει πίσω από την αιχμαλωσία, πίσω στη δική τους πατρίδα. Πράγματι, λέει ο Κύριος, αυτή τη φορά θα κάνω τους ανθρώπους να γνωρίσουν καλά τη μεγάλη μου δύναμη. Τότε θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Πολλές φορές ο Θεός χρειάζεται να μας διδάξει ότι αυτός είναι Κύριος. Μερικές φορές σου δημιουργείται η εντύπωση ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πως ο Θεός βρίσκεται εκεί πάνω. Και φοβάμαι πως όταν θα προσπαθήσει να μας το υπενθυμίσει ο Θεός, θα είναι πολύ εντυπωσιακό και πολύ άσχημο για μας. Ο Κύριος λέει, διαβάζουμε στα εδάφια του κεφαλαίου 17, τα πρώτα δύο εδάφια, «Η αμαρτία σου, λαέ του Ιούδα, είναι γραμμένη με γραφίδα σιδερένια, χαραγμένη με διαμαντόπετρα, πάνω στην πλάκα της καρδιάς σας και στα κέρατα των θυσιαστηρίων σας, ώστε και τα παιδιά σας να θυμούνται τα θυσιαστήριά σας, τις ιερές ξύλινες στήλες σας, κάτω από τα πράσινα δέντρα, πάνω στους ψηλούς λόφους, στα όρικες παιδιάδες». Υπήρχε κακία και διαφθορά σε οτιδήποτε έκαναν. Διαπερνούσε ακόμα και τη θρησκεία τους. Ο Κύριος λέει, «Καταραμένος ο άνθρωπος που σε άνθρωπο ελπίζει, που από μένα απομακρύνεται και στηρίζει σε ανθρώπινη δύναμη». Καλό θα ήταν να γίνει αυτό σύνθημά μας σήμερα. Μερικές φορές νομίζουμε ότι μπορούμε να εξαρτηθούμε από κάποιους ανθρώπους ή από κάποια πολιτικά κόμματα για να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου. Είμαστε καταραμένοι αν εμπιστευόμαστε σε ανθρώπους και σε αυτά που οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν. Σήμερα είναι ο καιρός να εμπιστευτούμε τον Θεό. «Ευλογημένος όμως είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε μένα και με εμπιστεύεται», λέει το εδάφιο 7. Θα είμαστε ευλογημένοι αν εμπιστευτούμε σε αυτόν. Θα είναι, συνεχίζει ο προφήτης, σαν το δέντρο το φυτεμένο κοντά στα νερά. Απλώνει τις ρίζες του προς το ποτάμι και δεν φοβάται όταν έρχεται ο καύσωνας, αλλά μένουν τα φύλλα του κατά πράσινα, αδιαφορεί για τον καιρό της ξηρασίας και διάκοπα καρποφορεί. Αυτή την ίδια σκέψη τη βρίσκουμε στον πρώτο ψαλμό. «Μακάριος ο άνθρωπος που είναι με τον νόμο του Κυρίου σύμφωνο ό,τι επιθυμεί, μέρα νύχτα στοχάζεται τον νόμο του. Γι' αυτό, σαν δέντρο γίνεται που είναι φυτεμένο εκεί που τρέχουν τα νερά. Δίνει τους καρπούς του, στον καιρό του. Το φύλλωμά του δεν μαραίνεται. Ποτέ και πετυχαίνει το κάθε τι που κάνει. Συνεχίζει όμως ο προφήτης στο εδάφιο 9. Ανεξερεύνητα είναι τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς. Είναι τόσο απατηλή και αδιόρθωτη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει σε βάθος? Αυτό είναι για τις καρδιές όλων μας. Δυστυχώς όλοι μας έχουμε προβλήματα με την καρδιά μας. Εγώ ο Κύριος εξερευνώ τα βάθη της καρδιάς, λέει στο εδάφιο 10. Γνωρίζω τις πιο μύχιες επιθυμίες του ανθρώπου, για να τα αποδώσω στον καθένα ανάλογα με τη ζωή του και με τα έργα του. Μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει πνευματική μεταμόσχευση καρδιάς. Ο άνθρωπος το κάνει αυτό με τη φυσική έννοια, αλλά ο Θεός το κάνει με την πνευματική έννοια. Όταν ερχόμαστε σε Αυτόν, μας δίνει νέα ζωή. Γεννιόμαστε ξανά και μας δίνει μια καινούργια φύση. Μερικές φορές ακούμε τη φράση «Δώσε την καρδιά σου στον Κύριο, στον Χριστό». Νομίζετε ότι ο Θεός θέλει τη βρωμερή και ρυπαρή καρδιά μας? Δεν νομίζω ότι θέλει, γιατί η ανθρώπινη καρδιά είναι απατηλή και αδιόρθωτη. Αυτό που θέλει είναι να μας δώσει εκείνος μια καινούργια καρδιά. Είναι ο ειδικός καρδιολόγος, ο μεγάλος γιατρός. Τώρα θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με ένα σπουδαίο εδάφιο. Δοξασμένος θρόνος που ανέκαθεν από τον κόσμο όλο υπερέχει, αυτός είναι ο ναός μας. Φίλοι μου, αυτή είναι η ελπίδα του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν καρδιές που είναι απατηλές, βρώμικες, ρυπαρές και διαστραμμένες. Αλλά υπάρχει ένας ναός, ένα γιαστήριο. Θρόνος δόξης υψωμένος εξ αρχής είναι ο τόπος του αγιαστηρίου ημών. Ο ναός δεν είναι μόνο τόπος λατρείας. Είναι και τόπος ασφάλειας, τόπος ειρήνης. Ο Θεός έδωσε στο λαό του κάποιες πόλεις που ήταν πόλεις καταφυγής, ναοί όπου θα προστατεύονταν. Φίλε μου, αυτή είναι η δύσκολη καιρή που ζούμε. Υπάρχουν κίνδυνοι στους δρόμους και κίνδυνοι στο σπίτι. Πού μπορούμε να πάμε και να είμαστε ασφαλείς? Υπάρχει ένας ναός και ένας υψηλός θρόνος του Θεού μας. Εκεί μπορούμε να πάμε και μας ζητάει να το κάνουμε. Έχοντας λοιπόν αδελφοί, λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, στο κεφάλαιο 10, εδάφια 19-22, χάρη στο αίμα του Ιησού Χριστού, το προνόμιο της ελεύθερης εισόδου στα Άγια των Αγίων, προς την οποία εγγενίασε για μας ένα νεοχάρακτο και ζωντανό δρόμο μέσω του καταπετάσματος, δηλαδή του σώματός του, και έχοντας επίσης ένα μεγάλο ιερέα που είναι επικεφαλής του οίκου του Θεού, ας προσευχόμαστε με ειλικρινή καρδιά και με τη βεβαιότητα που δίνει η πίστη. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ας ανταποκριθούμε στο Λόγο του Θεού και έχοντας αυτό το νέο δρόμο, ας προχωρήσουμε πίστη στον Θεό. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.